Бишкекте саат 7 ООДО Азаттык радиосу. Кутмантаңыздар менен Азаттык радиосунун кадырман угармандары, шейшемби 18 ноябрдагы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Кыргызстанда орусиялык Россия сегодня деп аталган медиа холдинг ишке киришти.
Аны биз көрүп атпайбызбы? Мурунку Советтер Союзунун өлкөлөрүн баарына өз бийликтерин кайра орноткон аракеттенип атат Россия.
Өткөн жумада кармалган борбор азиялыктар уюштурган ГТА кылмыштуу тобунун мүчөлөрү Москвада жана Подмосковьеде теракт пландап жатышкан деп Орусиянын күч структуралары билдирүүдө.
Алар кылмыштык кантип жасаганына караганда, бул адамдар же мурда атайын кызматтарда иштеп келишкен же абдан жакшы окуудан өтүшкөн.
Мына ушул жана башка темалар тегерегинде алдыдагы жарым саатта толугураак сөз кылабыз. Микрофондо Рахат Кеңешев, уктуруубузду адаттагыдай эле соңку кабарлар топтому менен баштайбыз. Сөз анда кесиптешим Санжар Эралиевде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сириядагы согушта кыргызстандык 175 жаран жүргөнү аныкталды. Алардын арасынан 10 жакыны каза тапты. Сирия өкмөтүнө колго түшкөндөр арасында да кыргызстандыктар бар. Бул тууралуу күч органдары билдирди. Жихадка деп кеткендердин 20 ашууну аялдар. Ош, Жалабат жана Баткен облустары диний экстремисттик уюмдардын таасирине өтө берилген аймак катары саналат. Адистердин айтымында айрыкча Сузак, Өзгөн, Карасуу, Араван, Нукат райондору. Ош жана Кызылкая шаарлары радикал топтордун өзгөчө таасиринде калган. Сирияга кеткендердин 90% ушул үч облустан кеткендер түзөт. Евробиримдик Украинадагы жикчилерге каршы санкцияларды күчөтөт. Брюсселде Евробиримдиктин тышкы иштер министрлери Украинадагы орусиячыл жикчилерге карата санкцияларды күчөтүү сунушу менен чыгышты. Дипломаттар бул боюнча чечим ноябрдын соңуна чейин кабыл алынышы керектигин белгилешүүдө. Евробиримдиктин бул кадамы 2-ноябрда чыгыш Украинада өткөрүлгөн шайлоолорду тааныбай тургандыгынын далили катары айтылууда. Бирок Брюсселдеги жыйында Орусияга карата экономикалык санкцияларды күчөтүү боюнча эч кандай чечим кабыл алынган жок. Мурдараак Украинанын тышкы иштер министри Павел Климкин Евробиримдиктин коопсуздук жана тышкы иштер саясаты боюнча башкы өкүлү менен жолугуп, Орусияга каршы санкцияларды күчөтүү сунушун киргизген эле. Сорос менен Атамбаев мындан аркы кызматташууну сүйлөштү. Президент Алмазбек Атамбаев америкалык финансист Джордж Соросту кабыл алып, мындан аркы кызматташууну талкуулады. Миллиардер менен мамлекет башчынын жолугушуусу 17-ноябрь күнү кечинде болгонун өлкө башчынын маалымат кызматы кабарлады. Сорос дүйшөмбү күнү Борбор Азиядагы Америка университетинин студенттери жана окутуучулары менен жолуккан. Ал арада орусиячыл Русский мир коомунун өкүлдөрү Джордж Соростун Бишкекке келиши өлкө эгемендигине доо кетирерин айтып акцияда өткөрдү. Джордж Соростун фонду ачык коом түзүү демократияны өнүктүрүү максатында дүйнөнүн ондогон мамлекеттеринде ишмердик жүргүзөт. Соңку 20 жылда аталган фонд аркылуу Кыргызстанга 79 миллион долларлык жардам көрсөтүлгөн. Бишкекте мамлекеттик маалымат концепциясы талкууланат. Бишкекте бүгүн мамлекеттик ачык маалымат концепциясы жана аны өнүктүрүүгө болгон таасири талкууланат. Чет элдик адистер кыргызстандыктарга мамлекеттик маалымат саясатын колдонуу тажрыйбасын бөлүшөт. Ачык маалымат күндөрү деп аталган жыйын 2 күнгө созулат. Иш чараны өкмөт, Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы жана Дүйнөлүк банк бирге өткөрөт. Бул тууралуу Азаттыкка уюштуруу тобунан кабарлашты. Премьер министр Жомарт Отурбаев баштаган мамлекеттик кызматкерлердин жана бейөкмөт уюмдардын мүчөлөрүнүн катышуусунда өтө турган талкууга АКШ, Франция, Орусия, Казакстан, Грузия, Молдова жана Улуу Британиядан адистер чакырылган. Жыйын 18 ноябрда Хаят мейманканасында, 19 ноябрда Аккиме мейманканасында уланат. Кыргыз өкмөтү 2014-2017 жылдарга жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарына электрондук башкаруу системасын киргизүү боюнча программаны бекиткен. Ачык маалымат күндөрүндө аны ишке ашырууга жарандарды тартуу маселеси негизги тема болмокчу. Жогорку кеңеш депутаттары Жапон парламентинин иши менен таанышат. Парламент спикери Асылбек Жээнбеков баш болгон депутаттар тобу 18 ноябрда Жапонияга расмий иш сапар менен барат. Анын алкагында Жапония парламентинин эки палатасынын спикерлери менен кызматташууну улантуу жаатында сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү жана өлкө жетекчилиги менен жолугушуулар күтүлүүдө. Депутаттар бир катар ишканаларда болуп, айыл чарба жана өнөр жай көргөзмөсүнө да катышат. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдиргендей, 20 ноябрга чейин улана турган расмий сапар Жапония парламентинин кеңешчилер жыйынынын президенти Масааки Ямадзакинин чакыруусу менен уюштурулууда. Австралия менен Кытай 10 жыл талкуулаган келишимге кол коюлду. 17 ноябрда Австралия менен Кытай 10 жылдан бери талкуулап келаткан эркин соода жөнүндөгү келишимге кол коюлду. Документке ылайык, Австралиянын айыл чарба азыктарын Кытайга сатууга эми уруксат берилет. Австралия Кытай инвестициясы үчүн коюлган чектөөлөрдү алып салат. Келишимге Австралия өкмөт башчысы Тони Эббот менен Кытай президенти Си Цзиньпин кол койду. Кыргыз тигүүчүлөрүнө чет элдик чеберлер тренинг өтөт. Кыргызстандын азыркы шартында тигүү тармагын өнүктүрүү боюнча чет элдик адистер цех жетекчилерине тренинг өтмөкчү. Аны эл аралык соода борбору уюштурууда окутуу. Негизинен товарларга талап азайган учурда кырдаалдан чыгуу жана иштеп чыгаруунун көлөмүн азайтпоо жаатында болмокчу. Аталган борбордон Азаттыкка билдиришкендей, тигүү тармагындагыларды окутуу үчүн Индия жана Кытайдан 2 адис чакырылган. Алар бир жумадан бери Кыргызстандагы жеңил өнөр жай тармагынын абалы менен таанышты. Экономика министрлиги жакында Кыргызстанда тигүүчүлүк тармагы солгундап баратканын, өндүрүлгөн товарлар өткөн жылга салыштырмалуу 18% азайганын билдирген. Рахат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев болду. Соңку кабарлар менен мен аба ырайы тууралуу айтып берейин бүгүнкү күнгө карата. Бүгүн 18 ноябрда Кыргызстандын айрым жерлеринде жаан, тоолордо кар жаайт. Чүй, Талас, Ысык Көл облустарынын көпчүлүк жерлеринде жаан чачын. Абанын температурасы Чүйдө 1-6, Баткенде 5-10, Ош, Жалал-Абадта 6-11 градус. Таласта жана Ысык Көлдө 0-5 градус жылуу. Нарында 3 градус суыктан 2 градуска чейин жылуу, бийик тоолуу райондордо 7-12 градус суук. Бишкекте жаан жаашы мүмкүн, абанын температурасы 3-5 градус нолдон жогору. Бишкекте көп кабат үйлөрдү курууга убактылуу тыюу салынды. Турак жайга суруу талап күч алып жаткан чакта бул чечим канчалык орундуу? Азаттык таңкы арай көз чарай талкуусунда бүгүн мына ушул суроого жооп издейт. 31-61-63 телефон аркылуу биздин студиябызга байланышсаңызга чыксаңыз болот. Ушул жана башка суроолорго сиздер менен чогуу жооп издемекчибиз. Кыргызстанда орусиялык Россия сегодня медиа холдинги ишке киришти. Анын жетекчиси Дмитрий Киселев бул маалымат каражаты батыштын эл аралык медиа компанияларына альтернатива экенин айткан эле. Ошол эле кезде жергиликтүү медиа эксперттер ансыз дагы Кыргызстанда орусиялык маалымат каражаттары көп экенин белгилеп, алардын саны дагы бир агенттикке толукталып, жыйынтыгында эгемен өлкөнүн маалымат мейкиндиги толук Кремлдин көзөмөлүнө өтүп калганын белгилеп жатышат. Сөз кезеги кабарчыбыз Канчбек Жолдошовдо.
Россия сегодня медиа холдингинин өкүлчүлүгү Кыргызстанда Спутник деген аталышта иштей баштады. Өткөн жумада расмий ачылышы болгон медиа мекеме жакын арада интернет аркылуу маалымат аналитикалык макалаларды жарыялап, радиосун обого чыгара баштайт. Белгилей кетүүчү жагдай, орусиялык Спутник радиосу мурда Маяк деген ат менен белгилүү болчу. Өткөн жуманын соңунда грузин бийлиги Кремлдин пропагандасын таратат деген негизде өзүнүн аймагында Спутник радиосунун обого чыгышына тыюу салган. Россия сегодня мекемесинин жетекчиси Дмитрий Киселев Спутник негизинен батыштын эл аралык медиа компанияларына атаандаш катары түптөлгөнүн билдирген эле. Кыргызстандык укук коргоочу Бурул Макенбаева Кремль дагы бир медиа агенттигин ачуу менен Кыргызстанда өзүнүн таасирин күчөтүп жатканына мындайча токтолду.
Булар бир нерсеге камданып атышат. Анткени өздөрүнүн бийлигин бияка жаңыда кайрадан курганга даярданып атышы мүмкүн. Аны биз көрүп атпайбызбы? Мурунку Советтер Союзунун өлкөлөрүн баарына өз бийликтерин кайра орнотконго аракеттенип атат Россия. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө доо келтире турган пропаганда жасап атышат. Кээ бир өлкөлөрдү эч кандай куралсыз эле басып алса болот. Массалык маалыматтарды таратып, элдин башын айлантып, бул чоң коркунуч.
Ошол эле учурда Кыргызстанда орусиялык биринчи канал баш болгон НТВ, РТР, СТС сыяктуу ондогон телеканалдар көрсөтөт. Алардын ичинен негизинен 2 орусиялык мамлекеттик телеканал Кыргызстанда бюджеттик каражаттын эсебинен чагылдырылат. Мындан сырткары Аргументы факта, Московский комсомолец, Комсомольская правда жана Российская газета сыяктуу бир топ басылмалар Кыргызстанда басылып чыгып таратылат. Орусиячыл эксперт Токтогул Какчекеев буга кошумча Кыргызстанда Россия сегодня медиа холдингинин ачылышын мындайча баалады.
Бул жерде эч кандай коркунуч жок. Эгерде Россия кандайдыр бир маалымат жагынан коркунуч туудурса, анда алардын телеканалдары иштеп атпайбы. Эгерде Россиянын каналы кандайдыр бир бүрөңчөй маалыматтарды берсе, жана мен айтып кеткен каналдардын баары тең жөн отурбайт да. Куйгуч салып алып эле кулакка куя берген доору өткөн. Ошондуктан кимдин программасы ачык, даама, таасирлүү болсо, ошол каналды угушат. Тандалма жолу ачылды. Ошондуктан бүгүнкү күндө информационный рынктын көбөйүшү болуп атат десек туура болот.
Ошол эле кезде сөзде эксперттер өлкөнүн маалымат коопсуздугу тууралуу маселени көтөрүп келишет. Мында негизинен чет элдик маалымат каражаттарынын тескери таасири боюнча айтылып келген менен ага карата Кыргызстанда кандайдыр бир чаралар каралган эмес. Айкөл эл саясий партиясынын лидери Эдил Байсалов орусиялык маалымат каражаттарына мурун атамекендик медиа өзү Кремлдин таасиринде калганына мындайча токтолду.
Ал спутниги ал өзүнүн Россиянын өзүнүн каражаты. Ансыз делечи. Биз өзүбүздүн кыргыз массалык маалымат каражаттарын байкасак, ошол эле мына биздин коомдук телевидениябыз, негизги биздин гезиттерибиз өздөрү ошол эле саясатты Россиянын пропагандасынын акчасына мамлекеттин бюджетин эмес, бекер эле аткарып берип атышат. Ошолордун ырын ырдап берип атышат. Биз өзүбүздү карап алалычы. Улуттук кызыкчылыгыбыз каякта? Өзүбүз мына маңкурт деген маңкурт бул алып келди уже. Эгемендүүбүздү алдырып атпайбызбы?
Россия сегодня медиа холдинги дүйнөнүн 30 чакты мамлекетинде иш алып барат. Жакында Улуу Британиянын медиа регуляторы аталган холдингдин англис кызматы бурмаланган маалымат таратып жатат деп эскертүү берген болчу. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Турузду улантабыз. Бишкекте бүгүн ачык мамлекеттик маалымат концепциясы жана анын өлкөнү өнүктүрүүгө болгон таасири чет элдик адистердин катышуусунда талкууланат. Ачык маалымат күндөрү деп аталган иш чара тууралуу кесиптешим Санжар Эралиев анын уюштуруучулары менен маектешмекчи.
Урматтуу угармандар, менин маектешим Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын туруктуу өкүлүнүн жардамчысы Эркин Касыбеков болмокчу. Эркин мырза азыр мен менен телефон аркылуу байланышта турат. Саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Эркин мырза, бүгүн Бишкекте ачык мамлекеттик маалымат концепциясы талкууланат экен. Негизи эле мамлекеттик маалымат концепциясы деген өзү эмне, бир аз түшүндүрмө берип кетесизби угармандарга?
Биринчиден биз эң негизги максатыбыз, фокусубуз ачык маалымат күндөрү, ошол жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Айтып берейин, ачык маалымат деген эмне, өзү эмне экен. Биринчиден ачык маалымат бул деген жанагы англис тилден келип атат, open data деп коет. Бул негизги бул мамлекеттик органдардын баарына жеткиликтүү кылып берген коомдун маанилүү маалымат. Бул кыймылсыз мүлк рыногу, түшүндүүлүк, метеорологиялык, геоаймактык, статистикалык, туристтик бизнес, соода саттык жана башка көптөгөн мамлекеттик органдар өз ишин аткарып жаткандагы маалыматтар болушу мүмкүн.
Ал маалыматтар коомчулукка жетип турушу керек, э?
Коомчулук. Анан бул маалымат жарандар жана ишкерлик үчүн пайдалуу сервис жана жанагы мобилдик компьютердик тиркемелерди түзүүгө жеңил болгон форматта жарыяланат. Анан тактап кете турган нерсе бул жабык же мамлекеттик сыр, коммерциялык же өздүк маалымат эмес. Бул коомдук маалымат жөнүндө айтылып жатат.
Эркин мырза, кыргыз өкмөтү 2014-2017 жылдарга жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарына электрондук башкаруу системасын киргизүү боюнча программаны бекиткен. Мамлекеттик органдар буга даяр деп эсептеген күндө да жарандардын ага даярдыгы канчалык деп ойлойсуз?
Өкмөт негизи даяр. Биз өкмөт менен уже канча жыл иштеп атабыз. Бул концепция, анан стратегия жанагы өкмөттүк программага көчөгүнү жасалган эмес. Биз аны иштеп баратабыз уже. Анан бул бир жагынан жанагы саясий эмес макулдулук бар биздин жумуриятыбызда. Анан эгерде жарандар жөнүндө болсо, мына бүгүнкү күндө карасаар ар бир киши жок дегенде бир телефон болот экен. Анан эгерде жанагы биз мобилдик тиркемелерди колдонсок, анда ошол жанагы электрондук өкмөткө ар бир өкүлдүн эмебиз, ал даяр деп мен деп ойлоп атам.
Жарандар деле даяр деп эсептейсиз?
Жарандар деле даяр бүгүнкү күндө.
Элита өкүлдөрү даяр болушу мүмкүн, бирок мисалы айылдагы мекендештерибиз даяр деп айта алабызбы?
Эми аныгысы туура, ал деген дагы иш алып барыш керек. Бирок мен айткандай, бүгүнкү күндө жанагы интернетке эметкенге ар бир биздин жумуратыбыз ар бир точкадан интернетке кирсе болот. Эгерде ошондой мүмкүнчүлүк бар болсо, ошону колдонсок туура эмес деп болот деп ойлоп атам. Бул биринчиден. Экинчиден, жанагы биз кыргыз өкмөтү менен иштеп жанагы жергиликтүү бийликтен дагы иштедик. электрондук айыл өкмөттү деген эмени тажрыйбабыз бар, чогуу иштегенгечи. Ошол өкмөттөгү иштеп атышат. Азыр мен билгендей уже тиражирный болуп атат. Мен ойлоп атам, дагы 2-3 жыл өтсө эле биздин жарандар жакы айылда жашаган жарандар да ошо даяр болот деп.
Ага, мынакей ушул мамлекеттик маалыматтарды ачык айкындуулугун өнүктүрүү боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы ПРООН жана Дүйнөлүк банк деле салым кошуп аткан экен.
Ооба.
Негизи эле бул уюмдардын мындай салымы кандай болуп атат, бир аз айта кетсеңиз.
Кыргызстанды бүгүн ачык маалымат күндөрү боюнча биз жардам берип атабыз. Эксперт Дүйнөлүк банк эксперттер да келип атат, ар бир жанагы өлкөдөн жанагы тажрыйбасы бар өлкөдөн. Биз тараптан биз жанагы конференция эмелердин залын жанагы башкаларды колдоп берип атабыз. Бул эң негизги башталышы. Бирок эгерде ошол тарапка чыксак, ошол өкмөтүбүз, жарандарыбыз, коомдук жарандык коом анан жана бизнестер ошол жолго чыксак, анда жакшы чоң эле жолдор ачылып атат. Биз эл аралык деңгээлде дагы финансылык мүмкүнчүлүгү бар, ошого да биз ээ болуп калабыз деп, эгерде ушул тараптан дагы улансак, ошого да ээ болуп калабыз деп ойлоп атам.
Демек мамлекеттик маалымат ачык айкындуулугун өнүктүрүүгө колдоо көрсөтүүгө даяр мындан ары деле.
Ооба.
Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетем, телефон аркылуу мен менен Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын туруктуу өкүлүнүн жардамчысы Эркин Касыбеков маектешти. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Бишкекте саат 7:16 өтүп калды. Сиз угуп жаткан 18-ноябрь шейшемби күндүн таңкы эфири Азаттык радиосу ОВОдо. Уктуруубуздун экинчи бөлүгүнө өтөөр алдында соңку кабарлар кыскача. Евробиримдик Украинадагы Орусиячыл жикчилерге каршы санкцияларды күчөтөт. Сириядагы согушка катышып жүргөн кыргызстандыктардын саны 175 жеткенин күч органдары маалымдады. Бишкекте бүгүн ачык мамлекеттик маалымат концепциясы жана анын өлкөнү өнүктүрүүгө болгон таасири талкууланат. Австралия менен Кытай 10 жылдан бери талкуулап келаткан эркин соода жөнүндөгү келишимге кол коюлду. Бишкекте бүгүн кыргыз тигүүчүлөрүнө чет элдик чеберлер тренинг өткөнү жатат. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Дарегис Азаттык чекит кежи. Кыргызстан кумтөр боюнча өзүнүн варианты тууралуу Канаданын жообун күтүп атат. Центерра Голд биргелешкен ишкананы акционердик коом түрүндө түзүү тууралуу кыргыз тараптын сунушуна макул болуп жатканы кабарланган. Ал арада Жогорку Кеңештеги Ата Мекен фракциясы кумтөрдү мамлекетке кайтаруу тууралуу мыйзам долбоору өкмөткө жана парламент комитетине жөнөттү. Ата мекенчилердин бул аракетин популизм деп баалагандар да жок эмес, сөз Элеонора Бейшенби кызында.
Кыргыз алтын кумтөрдү мамлекетке кайтаруунун чыгымдарын эсептеп чыкты. Аталган ишкананын жетекчи орун басары Кылычбек Шакировдун билдиришинче, бул 3,5 миллиарддай долларды түзөт.
Рудник на сегодня стоит 1,5 миллиарда, и Атамекен өзү до 26 года 2 миллиард 700 миллион деп туруп прибыль эсеп чыкты. Ошо прибыль эсептесе деле 67% это упущен. Выгода, да? 1,5 это рыночная стоимость, 1,8 миллиона упущенная выгода. Уж умерли 4 миллиарда ваш подарок. И это данные, которые даются между международными консультантами. Бывает, Пайпер, Прайс, Ватерхолс, Купер. Все. Чечим наларын астында баягы адекватный информация болду болуш керек. Ошо информацияны бердик.
Шакиров Кыргызстан Канадага кумтөр боюнча биргелешкен ишкананы акционердик коом түрүндө түзүү тууралуу сунушун жөнөткөнүн, учурда жообун күтүп жатышканын кошумчалады. Центра Голд бул сунушканы алып жатканы кабарланган болчу. Буга чейин Канада жоопкерчилиги чектелген коом түрүндө болушун жактап келген эле. Атамекен кумтөрдү улутташтыруу каралган мыйзам долбоорду өкмөт менен парламенттин комитетине жөнөттүм. Жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынын лидери Чынбай Турсунбеков атамекенчилердин бул аракетин популизм деп баалап жатат.
Биринчи кезекте биз өкмөттү чакырууга алсак жакшы болмок. Анын үстүнө өкмөттүн башчысы атамекен үчүн деле чоочун адам эмес, алардын өздөрүн болгондон кийин. Но бирок эмнеге өтө эле эрте маселеге башкача позиция билдирүүгө аракет кылып атышат, кичине бир аз чачып коюшту деп ойлойм да. Биринчи кезекте өкмөттү чакырып угушубуз керек. Бул маселе боюнча качан бүтөт, кандай болуп атат деп кырдаалды. Өкмөттү чакырып уккандан кийин аны жоопкерчилик бир жыйынтыкка келишибиз керек. Бул жогорку кеңештин ошол өкмөт тукканынан кийинки чечимине байланыштуу чекит коюла турган маселе.
Ата мекендин лидери Өмүрбек Текебаевдин айтымында бул мыйзам долбоордо кенде казып жаткан Кыргызстанда катталган Кумтур Gold компанияны улутташтыруу каралган.
Аларга жогорку кеңеш быйыл 6-февралда тапшырма берген. Бир шарттарды коюп, ошол шарттарды эске алып, жана анда эспо түзгүлө элүү элүү деген деп. Үч ай убакыт берген. Же ал болбосо улутташтыруу боюнча сунуш киргизгиле. Бүт анын дүйнөлүк опытты, дүйнөлүк практиканы талдап, иликтеп, анын сунушун да киргизгиле деп айтылганда, 9 ай өттү, 3 ай эмес. Өкмөт эч иш кылган жок. Азыр ошол жогорку кеңеш койгон шарттар негизинде түзмөк турсун, сентябрга баш ийип, ал айткан шарттарга көнүп, ошонун диктовкасынын алдында иштеп атат.
Улутташтыруу маселеси өткөн айда Канада соту Кумтурдогу Кыргызстандын 60% акциясын камак алгандан кийин кайра көтөрүлгөн эле. Сот муну менен кеминдеги Кутусай кени боюнча станция энерги компаниясынын арызын канааттандырган. Президент Алмазбек Атамбаев бул жагдайдан кийин Кумтур боюнча мамлекеттик кызыл кышылдарды коргоодо чечкиндүү чараларды көрүүнү тапшырган. Байкоочулар бул сөздүн артында улутташтыруу маселеси жатаарын белгилешкен. Мурунку юстиция министри Марат Каипов кыргыз тарап улутташтырууга барса утулат деп эсептейт.
Депутаттык комиссия Кумтурду изилдеп чыкканда Садык Жапаров төрагалык укуктук корутунду чыгарып берген. Ошол жерде баягы так жазылып турат, депутаттар укпай атышат. Улутташтырганды коюп келишимди жокко чыгарыш керек, себеби келишим аткарылбай атпайбы. Биринчиден келишим туура эмес, экинчиден эмне себептен туура эмесин биз далилдеп бергенбиз. Ошол келишимди жокко чыгарганда өзү эле улутташып калат. Капыс улутташтырам деп чечим кабыл алып алса, анда биз утулабыз, дүйнө жүзүнө шерменде болобуз. Экинчи жагынан утулабыз. Себеби улутташтырганда Кыргызстандын конституция боюнча биз аларга кайтарып беришибиз керек да зыянын. Эмне себептен биз аларга кайтарып беришибиз керек? Алар келишимди аткарбай Кыргызстанга зыян келтирип атса. Алардан келишимди бузуп, кетиринче биз аларды сотко берип, алардан утулуп алышыбыз керек.
Быйыл жыл башында жогорку кеңеш Кумтур боюнча өйрүш теңме-тең бөлүнгөн шартта биргелешкен ишкана түзүү тууралуу келишимди жактырган болчу. Ага ылайыктагы кошумча 10 ашык келишим түзүлүшү керек. Парламент өкмөткө документтерди күзгө чейин даярдоону тапшырган, кийин бул мөөнөт 15-декабрга чейин узарган. Сентеранын жетекчиси Яна Аткинсон кошумча келишимдерди түзүү процесси татаал болорун. Эгер акционерлер келишимдерди колдобой койсо, бул жараян үзгүлтүккө учураарын эскерткен болчу. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Өткөн жумада кармалган борбор азиялыктар уюштурган ГТА кылмыштуу тобунун мүчөлөрү Москвада жана Подмосковьеде теракт пландап жатышкан. Бул тууралуу Известия басылмасы укук коргоо органдарына шилтеме жасап жазды. Акыркы бир нече айдын ичинде 14 айдоочунун өлүмүнө шектелип жаткан бул топтун башчысы кыргыз экенин Орусиянын РНТВ каналы маалымдады. Элиза Кененбаева кеңири токтолот.
Орусиянын укук коргоо органдарынын маалыматына караганда ГТА бул өзөгү Борбор Азиядан чыккан 8 адамдан турган мыкты даярдалган кылмыштуу топ экени белгилүү болду. Топтун кеңири курамына 15 адам кирет жана жаңыларды атайын текшерүүдөн өткөрүп, бери дегенде бир кишини өлтүргөндөн кийин гана мүчөлүккө алышат. Известия басылмасы кабарлагандай, бир нече айдан бери кан жолдо өлтүрүлгөн айдоочулар ушул коркунучтуу топтун мүчөлөрүнүн курмандыгына айланышкан. Эксперт-криминалист Михаил Виноградов кылмышкерлер өз иштерин өтө дыкааттык менен аткарышканын белгилейт.
Алар кылмышты кантип жасаганына караганда, бул адамдар же мурда атайын кызматтарда иштеп келишкен же абдан жакшы окуудан өтүшкөн.
Топко жаңы кошулгандар адамдарды өлтүрүп жаткан кезде ГТАнын башчылары масштабтуу долбоорлорго даярданып жатышкан. Топтун жашыруун кампаларынын биринде жардыруучу гексоген затынын бир нече 100 килограммы табылган. Укук коргоо органдары маалымдагандай, кылмыштуу топ Москва жана Подмосковьеде бир катар терактарды даярдоого киришкен. Орусиянын коопсуздук күчтөрү бул банданын изине сентябрь айында түшүшкөн. Дон федералдык трассасындагы кезектеги айдоочунун өлүмүнөн кийин криминалисттер гильзадан колдордун тагын жана адамдын терин аныктай алышкан. Мына ошондо полицияда кылмышкерлердин бирине таандык генетикалык материал пайда болгон. Орусиянын тергөө комитетинин расмий өкүлү Владимир Маркин учурда топтун 4 мүчөсү качып жүргөнүн айтат. Бирөө жок кылынды, 5 кылмышкер камакка алынды. Топтун негизги курамын тажикстандык, өзбекстандык жана кыргызстандан чыккандар түзгөн. Топтун башчыларынын бири атайын операция маалында жок кылынган Рустам Усманов аттуу киши кыргызстандык экенин РЕН-ТВ телеканалы маалымдады. Усманов Орусиянын башкы прокуратурасынын өкүлү Алексей Староверовтун үйүндө жашап жүргөн жеринен кармалган. Бул иш боюнча Староверов көрсөтмө берип жатканын Орусиянын биринчи каналына башкы прокуратуранын расмий өкүлү Марина Гриднева билдирди.
Генеральная прокуратура проводит служебную проверку в отношении
башкы прокуратура Староверовко карата атайын кызматтык иликтөө жүргүзүүдө. Иликтөөнүн аягына чейин ал убактылуу иштен бошотулду.
Тергөөчүлөрдүн эсебине караганда бул коркунучтуу топ 14 адамдын өмүрүн кыйганы белгилүү болду. Алар жасаган кылмыштын саны андан да көп болуп чыгышы ыктымал. ГТАга кирген бардык мүчөлөрдүн ролдору так пландалып бөлүштүрүлгөн. Айрымдары адам өлтүрүүгө барганда, башкалары аларды сыртынан акмалап турган. Карамалап турган. Кылмышкерлер ар бир операцияны майда чүйдөсүнө чейин кылдаат даярдап жана кылмыштын издерин жоготууну дагы жакшылап ойлонуп ишке ашырышкан. Топтун курмандыктары болсо киши өлтүргүчтөрдүн колуна кокустан кабылган адамдар экени маалым болду. Адатта кылмышкерлер жолго тикенектүү зымдарды тартып коюшчу. Анын үстүнөн өткөн автоунаанын дөңгөлөгү жарылып, айдоочу алмаштырганы чыкканда зөөкүрлөр капыстан кол салышкан. Бул кылмыштуу топтун бети ачылгандан кийин айрым орус медиа каражаттары аны Ислам мамлекети радикалдык уюму менен байланышы бар экенин айтып чыгышты. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Спорт жаңылыктарына эми Бишкекте СССР эл артисти, актер жана сүрөтчү Сүймөнкул Чокморовдун жаркын элесине арналган волейбол боюнча республикалык мелдеш башталды. Аталган турнир 23 жылдан бери жыл сайын өткөрүлүп, өлкө чемпиондугунан кийин келе республикадагы маанилүү оюндардын бири. Таймаштын жүрүшүнөн кабарчыбыз Эмилбек Чекиров баяндайт.
Адилет Өмүрәлиев Жаңмуун командасында ойнойт. Ал бул команданын курамында былтыр бул турнирдин жеңүүчүсү болгон. Бул сапардагы былтыркыдай татыктуу оюн көрсөтүүгө камданып жатышкандыгын айтты.
Командалар мунусунда күчтөнүп келиштир. Утууга биз даярбыз. Быйыл да Кудай буюрса биринчи орунду алалы деп турабыз. Былтыркы атаандаштар ошо Ош бажы, Салам Алик болсо, аз белгис Кудай буюрса команданын баарыбызды жеңебиз деп ойлойбуз.
СССРдин эл артисти, Кыргыз СССРнин эл сүрөтчүсү, СССРдин кинематографистер союзунун мүчөсү Сүймөнкул Чокморов 1950 жылдары Кыргыз СССРнин волейбол боюнча уландар арасында улуттук курамасында ойногон. Бул багытта Кыргызстандын волейбол федерациясынын вице-президенти Жеңишбек Кызалаков төмөнкүлөрдү маалымдады.
Бишкекке жакын эле ушул Чоң Таш айылында туулуп өскөн Сүймөнкул агабыз. Ушул бала кезден эле ушул волейболго жакын болуп, кийин анан ошол Ленинградка окууга тапшырганда ошол Репин атында институтта курама командасында ойногон. Андан келип алып мына бизде улуттук курама командага ойногон.
Сүймөнкул Чокморовдун жаркын элесине арналган волейбол боюнча республикалык мелдеш быйыл 23-жылы өткөрүлүүдө. Аталган турнир өлкө чемпиондугунан кийин келе республикадагы маанилүү оюндардын бири болуп саналат. Биринчилик үчүн улуттук жана жогорку лигада ойногон 12 команда катышууда. Кыргызстанда волейбол кеңири тараган массалык спорттун түрүнө кирет. Эркектер арасында айылдык, райондук лигаларда жаш курактарына жараша командалар жылына 2-3 жолу оюн өткөрүшсө, жаш өспүрүмдөрдүн лигасы, университеттердин лигасы, жогорку лига жана улуттук лигада өзүнчө мелдештер болуп турат. Ошондой эле кыз келиндер командасы арасында өлкө чемпиондугу үчүн мелдештер жыл сайын болот. Волейбол федерациясынан маалымдашкандай, ар бир лиганын деңгээлине жараша катышуучу командалардын саны ар бир лигада 6 командадан 100 командага чейин жетет. Быйыл улуттук курамага 2015 жылдагы Азия чемпиондугуна катышууну эл аралык волейбол федерациясы сунуштаган. Өлкөнүн волейбол федерациясынын башкы катчысы Кылыч Сарбагышевдин айтымында мелдештер апрель-май айларында Бангладеш өлкөсүндө өтөт.
Менин оюмча 2015 чоң жетишкендиги болот. Апрель-май айы деп атышат азырынча. Бангладешта Дакка шаарында болот деп атат. Иран, Пакистан, Индия, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, Казакстан, Афганистан толук 11 өлкө чогулмак болду Дакка шаарында. Ошонун ичинде Кыргызстан.
Башкы катчы кошумчалагандай, каржылык колдоо болбогондуктан буга чейин бир нече эл аралык мелдештерге улуттук курамынын өкүлдөрү катыша албай келишкен. Бул Азия чемпиондугунда дагы ошондой көйгөй орун алып калышы ыктымал. Ал эми коомдук ишмер меценат Аскар Салымбеков мамлекеттик каржылоо болбосо да Азия чемпиондугуна демөөрчүлөрдүн жардамы менен жиберип, маселени чечсе болорун айтат. Эмил Чекиров, Азаттык.
Азаттыктан жаңы сынак.
Бул сапар Азаттык радиосу видео сүйүүчүлөр арасында менин баяным сынагын жарыялайт.
Урматтуу мекендеш, сизден жашоодо көпчүлүк байкабаган кызыктуу көрүнүш, замандаш тагдыры чагылдырылган же жан багуунун ар кандай жолдорун таап, турмушун улап келаткан адамдар тууралуу видео баян күтөбүз.
Сынактын жеңүүчүлөрүн 500, 300 жана 200 долларлык акчалай сыйлык күтөт.
Сынакка камерага жана уюлдук телефонго тартылган тасмалар кабыл алынат. Видео баяндын узундугу 5 мүнөттөн ашпоосу керек. Техникалык талаптар тууралуу маалыматты Азаттык чекит KG жана Азаттык чекит Моби сайттарынан окуңуз.
Ушуну менен 18-ноябрдагы эфирибиздин алгачкы жарым сааты соңуна чыгып баратат. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу саат 8:00 түзөөдөгү берүүбүздө баш макалабыз Кыргызстандын бюджети тууралуу болмокчу. Андан кийин саат 8:30-9:00 чейин түзөөдө Арай көз чарай программасы болот. Анда Бишкектеги көп кабат үйлөрдү курууну, жаңы үйлөрдү курууну баштоого салынган тыюу кандай максатта салынды жана анын кесепети кандай болушу деген маселенин тегерегинде болмокчу.
Бишкекте таңкы саат 7:30. Оодо Азаттык радиосу. Кыргызстан бажы биримдиги, Евразия экономикалык биримдиги сыяктуу жаңы бирикмелерге кирүү алдындагы эмгек мигранттарынын жагдайы тууралуу макалалар топтомун сунуш кылабыз.
Билет алып кетейин десем, шунда чөлнөспөк болуп кайтарышты. Чыгыштын жолун издеп көрбөдүк, анан чыккандар болуп атат, 60,000 рубль дешип атат шону менен.
1-ноябрга карата 948 адам фамилиясын алмаштырды.
Мен көтөрөм ушуну дедим да. Мисалы, мен Москвага барам, ошол жерде мен иштейм. Апамдардын жашоосун ушу бир заманбап жашоого жеткиришке аракет кылат.
Алдыдагы жарым саатта миграция темасына кенен токтолобуз. Биз менен болуңуздар. Арбаңыздар, Азаттык берүүлөрүн улантат. Берүүнү Прага студиясынан мен Канымгүл Элкеева алып баруудамын. Расмий эсептөөлөргө караганда быйыл Баткен облусунун Баткен районунда аты жөнүн өзгөрткөн жергиликтүүлөрдүн саны 1000 чамалган. Алардын арасында Орусиянын кара тизмесине кирип алгандар да бар. Аргасыз ушундай мыйзамсыз кадамдарга баргандар арасында Орусияга экинчи ирет кирип иштеп аткандар да же документ жасаганга коротконун акчадан же ал жактагы айлыгы арбын иштен жок куру жалак калгандар да бар экени айтылып атат. Маселени териштирген кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
Эки кыздын атасы 28 жаштагы Бакыт Орусияда иштеп жүрүп, өткөн жылы үй жай куруу үчүн Кыргызстанга келген. Бул жактан иштерин бүтүрүп, кайра мурдакы жумушуна барайын деп билет алып, аэропорттун кара тизмеде экенин билип кете албай калган экен. Азыр эми кара тизмеден чыгуу үчүн 60,000 орус рублине ортомчулар аркылуу жасаса болоорун уктум. Андай акча жок. Эптеп жумушсуздуктан такси айдап, үй бүлөнү багып жатам дейт.
Келип, кыса иш бүтүп бүтүрүп кайтып билет алып кетейин десем, шунда чөлнөспөк болуп кайтарышты. Бияктан билет алсам таза эле деди. Анан аэропорттон сен ишпөктө экенсиң деп кайтарышты.
Эмне кылып атасың эми? Эмне кылайын деп атасың?
Азыр эмне ушу машина алып, ошону менен өйдө болду, такси кылып жан багып атам. Бала чаганы.
Семьядан канча киши бар аякта?
Биз эми семейный Россияда 7-8 киши. Менден кийин үкөм кирген экен, улам чөлнөспөккө документтерин жасап болмой. Фамилиясын, атыны кетти.
Ошондой тизмеге эмнеге кирип калгансыңар да кантип киргенсиңер билдиңерби?
Муну билгенибиз жок. Муну билиш үчүн акча керек экен. Адамдар сүйлөшүп атат телефондон дейт, документтен дейт, ар кандай немени айтышып атат.
Мындай чыгыштын жолун издеп көрбөдүңөр?
Чыгыштын жолун издеп көрбөдүк, анан чыккандар болуп атат, 60,000 рубль дешип атат ошону менен. Барып тазалашып черезин Москва тазалатып атат экен.
Кимге берет муну?
Эми ошол өзүнүн посредниктери бар экен, ошол кыргыздар документ жасаган адамдар 60,000 эмне кылып берет экен. Таныш билиш болсо. Кыштакта бара албай калгандар эки үч жолдон паспорттарын алмаштырып дагы кайтып атат болбой.
Бакытка окшоп кара тизмеге кирип калгандар, эптеп аты жөнүн өзгөртүп, ар түрдүү амалдар менен Орусияга кайра кирип иштеп жаткандары да бар. Андайлардын бири Урмат же башкача айтканда жаңы аты менен Бекмат деген жигит учурда Екатеринбургда иштеп жүрөт. Тийиштүү документтердин баарын өзгөртүп, Орусияга кирип алган, бирок мекенине келүүдөн кооптонуп келе албай жүрүптүр. Анын үмүтү бажы биримдигине кирип калсак абал өзгөрөөр дейт.
Самолет менен келип Екатеринбургтан мен кайра жибере беришкен. Баягындай черный список деп түшүп калтырмын да. Анан ошол жактан паспорттарымды алмаштырып бүт керектүү ЗАГС күбөлүктөрүм кыскасы документ мага караштуу документтердин баардыгын жаңыдан жасап фамилиямды өзгөртүп анан атымды өзгөртүп Екатеринбургга самолет менен баргандан коркуп поезд менен келгенмин. Кудайга шүгүр иштеп атам, мынакта мага окшоп мынау фамилиясын паспортун өзгөртүп келгендер дагы кездешет, жок эмес бар. Ошондон Кыргызстанга барсамбы деп бара албай бул жактан коркуп иштеп жүрөбүз азыркы күнгөчө. Анан эртең таможня союзуна кирип калсак ушундай нерселер жоголот дейт го, ошондо барабызсан Кыргызстанга.
Баткен облусунда өткөн жыл ичинде 3,000 ашык киши өз аты жөнүн өзгөрткөн. Быйылкы жыл башынан бери эле Баткен районунан 1000 чукул киши ушундай кылган. Баткен райондук жарандык актыларды каттоо бөлүмүнүн башчысы Гүлмира Омошова Орусияда кара тизме түзүлүп, мигранттар үчүн талап күчөгөнү дароо байкалды дейт. Мурда азыраак аты жөнүн өзгөртүсө, кийинки учурда мындай кылгандар көбөйгөнүн айтат.
1 ноябрга карата 948 адам фамилиясын алмаштырды. Бул бизде көбүнчө баягы уулу кызлар, кызы болгондор, окуучулар ошко өтүп атышат. Өз калуулары менен. Жашы өтүп калгандар деле фамилиясын алмаштыргандар бар, бирок алар бизге баягы причинасын сураганда жөөлүү себепти булар бизге Россия же болсо чёрный список деп айтпайт, өздөрүнүн калуусу боюнча арыз менен кайрылат. Ошондуктан биз мыйзам негизинде фамилияларын алмаштырып берип атабыз.
Аты жөнүн өзгөртүп жаңы паспорт менен эле кайра Орусияга баргандар байкалбай калат деп айтуу кыйын. Жаңы аты жөнү менен барып деле кире албай кайра келгендер кездешип жатат. Жеңиш Айдаров, Азаттык Баткен.
Ал эми мындан бир нече жыл мурда Орусияга эмгек күчү менен кеткендердин көбү кургак учук, спид сыяктуу ооруларды жуктуруп кайтышса, азыркы учурда эмгек мигранттары өпкөгө сары суу толуп кетүү, бөйрөк илдеттери жана айрыкча балдар ракка чалдыгып кайра Кыргызстанга дарыланууга келгендер арбада. Мигранттар кандай оорулар менен ооруп, кайда дарыланышууда? Бул суроого кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева жооп издеди. Бишкек шаарындагы улуттук онкология борборунун балдар бөлүмүнө рак илдетине чалдыгып түшкөн 6 жаштагы Аземдин ата энеси Москвада калган. Чоң апасынын кароосунда ооруканага жаңы эле келип, химиялык терапия курсун күтүп жаткан экен. Кызга рак диагнозу коюулары менен орусиялык доктурлар жаранды Кыргызстан болгондуктан өз мекенине дарыланууга жиберишкен.
Биз эмне ушуну келдик? Биз пандемия менен келгенбиз. Бул жакачы. Бул кыз Москвадан келди да. Биз бул кызды мени опко жешип диагнозун тие Москвада текшеришип, анан кийин тияктагылардагы тиеме биздин Бишкекте Кыргызстандыкпыз десеңер, анда Бишкекке өзүңүздөргө эле барбайсыздарбы айтышты да, тияктачы. Эмнеде Москвадачы. Анан кийин анда өзүбүз эле келебиз. Кызым 5 жашта, 6га кетип атат. Опхоль деп.
Асема.
Асема. Опхоль деп эмне кылып атышат да?
Аземдин чоң апасынын айткан сөздөрүндө чындык бар. Азыркы тапта Москвада бир нече кыргыз бейтапканалары ачылган. Бирок алар ооруп калгандарга дары жазып берүү жана кеп-кеңеш айтуу сыяктуу гана жардам бергени болбосо, оор хирургиялык операциялар жана ооруканада жатып дарылануу үчүн бейтаптарды Кыргызстанга жиберүүгө аргасыз дейт Москва шаарында иштеген кыргызстандык врач-хирург Кубаныч Сыдыков.
Кыргыздар өздөрү клиниканы көп ачып атат. Бирок бул мындай эле амбулаторный поликлинический уровеньда первичное звено. А жанагындай больницага жаткызып чоң операцияларды кылуу же чоң лечение андай жок, только амбулаторный прием поликлинический эле уровеньде. Анан в основном жанагындай аборт, воспалительный процесстерге антибиотик, противовоспалительный эле дарыларды берип эле эптеп кылып атат. Но клиникалар көп ачылып атат. Кыргыздар баягы полиси жок, эмеге уже өзүбүздүн эле клиникаларга барып консультация алып андай мындай ооруларды, стратегический ооруларды дарылап атат. А хирургический только Кыргызстанга жиберип атабыз.
Азем сыяктуу залалдуу шишип же рак илдетине чалдыгуунун башкы себептеринин бири да Орусия болгон эмгек күчү дешет адистер. Бул багытта Кыргызстанда ракка чалдыккан балдарды дарылаган врач-онколог Дамира Байзакова Орусияда кош бойлуу болуп жүргөн аялдар врачтардын көзөмөлүнөн өтпөй Кыргызстанга келип төрөгөндө балдары ракка чалдыгып жатканын айтат.
Көбү мисалы чет мамлекетке Россияга барып иштейт, аякта пропискасы жок. Анан 8-9 ай болгондо бияка келип эле төрөп болуп калат. Аякта болсо анализдерди бербейт, кандай гемоглобин, кандай бала өсөт. Анан же балдардын жаш мун балдардын бияка ата энесине калтырып коюп өздөрү ошол жака зарплатка кетет. Анан чоң эне чоң атасы бала ооруп калганды сразу алып келбейт, анан баспай калганда уже тиги ата энесине звонить этип анан алар бияка алып келет.
Мигранттардын арасында Орусиянын суук климатынын айынан бөйрөк илдетине чалдыккандар да акыркы мезгилде арбып жатканын айтышат адистер. Айрыкча бөйрөктүн өнөкөт дартына чалдыгып, гемодиализ аппаратына кезек күткөндөрдүн саны Орусиядан ооруп кайткан мигранттар менен көбөйүп жатат дешет адистер. Улуттук кардиология жана органдарды трансплантациялоо борборундагы нефрология бөлүмүнүн врачы Фарида Байсымакова мигранттардын илдетке чалдыгуусунун себебине мындайча кайрылды.
Россиядан келгендер көп ооруп атат дегендери, эми алар иштеп издеп баргандан кийин аларда шарт жакшы болбой атат да, жашоо шарттары жакшы эмес, скучность деп жанагы бир үйдө 20-30 киши жашаса ошолордун инфекциясы ошол суукта калат, анан иштеген жеринде кандай жумуш аткарып атат ким билет, ушунчалык тяжелый физический нагрузкабы, суукта калган мененби, убагында тамак ичип атабы, буту суу болдубу, вирус менен ооруп калса ошону убагында дарыладыбы, же туура эмес тамактанып алса ушунун последствиясын байкабай калдыбы, ушунун негизинде келип чыгып атат.
Азыркы тапта мигранттардын арасында бир нече жыл мурдагыдай кургак учук, спид сыяктуу жугуштуу ооруларды жуктургандар эмес, дарылануусу бир топ убакытты, каражатты жана күчтү талап кылган рак, бөйрөктүн өнөкөт сезгенүүсү, ар түрдүү гинекологиялык оорулар жана тукумсуздук күч алып жатканын адистер бир ооздон айтышууда. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Бүгүн биз мигранттар темасына кенирээк токтолуп атабыз. Ал арада банк операциянын тыянактарына караганда Орусиядан кыргызстандык мигранттар которгон акча жылдага караганда 4-5% 10% чейин кыскарууда. Эмгек мигранттарынын Кыргызстандагы туугандары да муну тастыктап, мурдагыдай каражат келбей калганын айтып атышат. Мигранттардын акчаларынын аз которулуп жатышынын себептерин кабарчыбыз Эрнис Нурматов сураштырды.
Өткөн айлыгы квартплатка берет, анан тамак ашына жетет. Бул жака жөнөтпөй, топтобой эле жүргөн, өзүнө арам жеткирип жүргөн жаштар көп.
Актылек Мырзалиев Орусияда 2 жылча жүрүп келди. Соңку мезгилдери тапкан акчасы Москвада жеген ичкенинен жана батиринен ашпай калгандыктан баса берген. Ал дагы акыркы айларда үйүнө жарытылуу деле акча жөнөткөн эмес. Мунун баарын Актылек Орусиядагы саясий жана экономикалык кырдаалга байланыштырат.
Америка, Европаны Россияга санкция киргизгенден айлык акылар төмөндөп кетти. Ошонун себебинен болот. Анан мурда бир жыл алдын, 5-6 ай эле алдын биз 15-20 миң жөнөтсөк, 5-6 миң биздин пулга кошулчу эле. Азыр кыргыз сом менен эле тең келип калды да. Мисалы 1000 рубль жөнөтсөк 300 сом, 200 сом түшүп кетип атат.
Жылдын алгачкы жарымында чет жердеги кыргызстандык мигранттар которуу системалары аркылуу 1 миллиард 23 миллион доллар акча жөнөткөн. Бул өткөн жылдын биринчи 6 айына салыштырмалуу 10% аз болуп отурат. Андан кийинки айларда деле которулгандар айрымдарында 1%, айрымдарында 4-5% дейли өткөн жылкыга жетпей калды. Адистерде кыргызстандык мигранттардын акча которуусу азайып жатканын себебин курстардын түшүшү менен байланыштырат.
Эми курсовая разница, мисалы рубльдин курсу түшүп атат. Менин оюмча ал жакта деле азыр кыйла кыйынчылыктар болуп, ал жакта деле жашоо кымбаттап, продукты питания кымбаттап, ашырылбай жатса керек азыр жөнөткөнү.
Дейт миграция боюнча адис Акылбек Ташпулатов. Эксперттер белгилегендей, сыртка кеткен мигранттардын көбү Орусиянын жана Казакстандын жарандыгын алышууда. Алардын кайсы бир бөлүгү өздөрү менен кошо үй бүлөсүн да алып кетишкен. Демек алар акчасын бул жака салбай ошол жакта иштетет дегендик. Кыргызстанга которулган акчалардын азайуусунун дагы бир себеби ушул дешет адистер. Ташпулатовдун пикиринче, Орусияга киргизген кара тизмеге түшүп калгандардын көбү кайра чет жака кетпей калышууда. Бул дагы сырттан кирген каражаттардын азайышына салым кошууда, дейт ал.
Баягы переводтор азайышы биздин көбүнчөсү азыр кайра бара албай атпайбы чёрный спискага түшүп. Кандайдыр административный нарушение же башка алардын мыйзамын бузгандар болуп, же кээ бир учурларда биз угуп атабыз, телефонго төлөбөй калса ошого деле чёрный спискага түшүп калышы ыктымал. Алар барбай, алардын акчасы жөнөтүлбөй атат. Ал адамдар бул жакта жүрөт, иштей албай. Ошондуктан деле азайып калышы мүмкүн, кыйла азайып калышы мүмкүн.
Сырттан которулган акчалардын азайуусу Кыргызстанда азыртан эле сезиле баштады. Өзгөчө айыл жерлеринде мигрант балдарынын эле көзүн кара отурган ата-энелер үчүн кыйынчылык туудурууда. Оштун жакасындагы Жапалак айылынын тургуну Мукарам Жаанбаева балдарынан келген акча тиричилике жетпей жатканын айтат.
Мен балдарым акча аз дейт. Мурда жакшы эле дейт, азыр азайып калды дейт. Жумушчулар да аз алып атат дейт. Эми мурда түзүк эле салчу эле 20га жетет эле айына. Азыр ошо 9-8. Азыр эми 9000-8000 эмне болот? Сомго айланганда азыр болуп калат да. Неберелериме өзүм багам, кыйналып кысталып, онун кийимине жетеби, тамагына жетеби. Ошо эптеп атам да өзүм, пенсиямы иштетип, ошентип эптеп багып атам, ушулар өзү менен өзү болсун. Азыр баардыгы эле аз деп отурат.
8 айдын жыйынтыгына таяп чет жакта иштеп жүргөн кыргыз мигранттарынан 1 миллиард 486 миллион доллар каражат келди. Анын 90% Орусиядан которулганын Улуттук банктан билдиришти. Серепчилердин баамында бул сан Кыргызстандын бир жылдык бюджеттик кирешесине барабар. Ошол эле кезде адистер мигранттар которгон акчалар Кыргызстанда туруктуу нерселерге жумшалбай, той топур менен эле жок болуп кетип жатканын сынга алып келишет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
башынан бери Кыргызстанга Орусиядан ар кандай себептер менен мерт болуп калган 230 чамалуу мигранттын сөөгү жөнөтүлдү. Ага жараша маркумдардын сөөгүн алыстан мекенине жеткирүү машакаттар менен коштолуп келатат. Ушундай эле убарагерчилик кылмышка шектелген же соттолгон мигранттарды Кыргызстанга өткөрүп алуу жаатында да кездешет. Теманын чоо жайын кабарчыбыз Улан Эгизбаевдин материалында.
Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги берген маалыматка таянсак, үстүбүздөгү жылдын 9 айында Кыргызстанга 229 эмгек мигрантынын сөөгү жөнөтүлгөн. Алардын басымдуу көпчүлүгү Москва шаарында каза тапкандар. Элчиликтин экинчи катчысы Айымкан Кулукеванын билдиришинче, маркумдарды мекенине жөнөтүүгө 25 000 рубльдан 250 000 рубльга чейин каражат кетет.
Адамдын денесин дарылап каттып берүү, анан табытка салып берүү, анан тышкары ошол моргтон аэропортко чейинки алып барып өзүнчө анан терминалдан документтерин тууралап өткөрүү, ошол кызматтар, бул ритуалдык кызматтар үчүн мамлекеттен акча каралбайт. Ошол себептен бул мигранттар көпчүлүк учурларда кыйынчылыктарга дуушар болушат. Алар сөзсүз түрдө элчиликке кайрылат. Элчилик жердештерин, айылдаштарын, туугандарын, болбосо ошол Россияда иштеп жүргөн бизнесмендерди, эл аралык уюмдар кээде коомдук уюмдарга кайрылып
Кыргыз өкмөтү 2007 жылдын 30 июнундагы токтомго ылайык чет жерде каза болгон эмгек мигранттарынын сөөгүн мекенине жеткирүүдөгү транспорт каражаттарын өз мойнуна алат. Жол чыгымдарын төлөп берүү боюнча 5 кишиден турган атайын комиссия түзүлүп, инструкция кабыл алынган. Эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин калкты ишке орноштуруу борборунун жетекчи орун басары Алмаз Алыбаев Азаттыкка буларды билдирди.
Маркумдардын туугандары же жакындары келип бизге арыз жазышат, анан андан кийин баягы документтерди алып келиш керек. Өлгөн тууралуу свидетельстволорун тастыктай турган, андан сырткары алардын жумуш аткарып жүргөн жеринен справка керек, тактама. Борбордо комиссиябыз бар, комиссия тарабынан анан кийин чечим кабыл алынып төлөп берилет да акчасычы.
Алыбаев кошумчалагандай, жыл башынан бери маркумга кеткен чыгымдарын кайтарып алуу үчүн болгону 38 адам арыз менен кайрылган. Айтымында көптөгөн эмгек мигранттарынын кенемте акча тууралуу маалыматы жок. Мигранттардын сөөгүн мекенине жөнөтүүдөгү көптөгөн машакаттардан улам элчилик жана диаспора өкүлдөрү кыргыз өкмөтүнө ритуалдык кызматтарга кеткен чыгымдарды да төлөп берүүсүн суранып келишет. Чет өлкөдөгү эмгек мигранттары менен иш алып барган замандаш бирикмесинин юристи Нурбек Шакиров өкмөт маркумдарга кеткен кенемте акчаны маал катып бербей жатканын айтууда.
Квитанцияларын баарын тапшырып, документтердин баарын өткөзгөндөн кийин комиссия карап көрүп, анан кийин анын төлөмү жөнүндө дагы чоң маселе туулуп калып атат да. Толук берилбейт. Мисалы 25 000 рубльга чейин кетет да, эгер Россиядан алып келсек, анан ал чыгымдарды карап көрүшүп туруп, толук берилбейт ошол чыгымдагычы.
Казакстанда каза болгон жарандардын сөөгү Кыргызстанга автоунаа аркылуу алып келингендиктен анча деле маселе жок. Бирок Америка же Европа өлкөлөрүнөн 200-үнчү жүктү алып келүү оң болгондой акчаны талап кылат. Маселен, жакында эле Чикагодо каза болгон жарандын сөөгүн мекенине алып келүүгө 25 000 доллар каражат кеткен. 2013 жылдын 12 айында Орусиядан 357 кыргызстандыктын сөөгү келгени расмий кабарланган. Маркумдардын жол чыгымдары үчүн жылына 2 миллион сомго жакын акча бөлүнөт. Өкмөттүн токтомуна ылайык, авиакомпаниялардын ичинен Кыргызстан жана Эйр Бишкек маркумдардын сөөгүн акысыз алып келет. Уланбек Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Ал эми 90-жылдардын башынан баштап чет өлкөлөргө агылган эмгек мигранттардын дээрлик басымдуу бөлүгү мекенине кайтып келгиси келет. Бирок баарында эле каалаган убакта кайтып келүү мүмкүнчүлүгү болбойт. Өз максатына жетип биротоло өз үйүнө кайтып келгендердин арасында Асемгүл аттуу замандашыбыз бар. 4 жыл Орусияда иштеп келген Асемгүл менен кабарчыбыз Айырбек Ажыматов баарлашты.
Асемгүл атасы каза болгондо 5 жашта эле. Ал апасы 9 баласын кандай азаптар менен өстүргөнүн көрүп чоңойду. Энесинин 5 уулу менен 3 кызын чоң турмушка аттантам деп эшигинде малы, кампасында даны калбады. Өзү бир туугандардын эң кичүүсү болгондуктан апасына жакын өсүп, кабыргасы ката баштагандан үй бүлөнүн түйшүгүн кошо көтөрүшүп жүрдү. Ошондон болсо керек, Асемгүлдүн эң эле бийик кыялы энесин бардар турмушта жашатуу болчу. Эс тартканы бул кыялы өз үйү өлөң төшөгүндө ишке ашпасын түшүнөт да, ишсиздер агылып кетип жаткан Орусияга Асемгүл да жол тартат.
Менде ушундай бир максат болду. Менин байкем барып ошол жака иштесе, мисалы, жеңиме бир оорчундук же болбосо экөөнүн турмушуна бир терс таасирин тийгизип калышы мүмкүн. Ушундай бир чечимге келдим. Мен көтөрөм ушуну дедим да. Мисалы, мен Москвага барам, ошол жерден иштейм. Апамдардын жашоосун ушу бир заманбап жашоого жеткиришке аракет кылам. Бир кандайдыр бир деңгээлде 100% болбосо да деген менен ой менен кетип, анан 2 жылдын ичинде ошол апамдарга аябай чоң үй салып бердим. Анан короосунда ошол биздин айыл чарбачылык менен жашаганга байланыштуу бизде башка эч кандай бизнес болушу мүмкүн эмес. Жер жемиштер да толук аябай болгон үчүн жакшы өспөйт. Анан короозга ушул жылкы, кой, уй алып берип, ушулар менен жайлоого бир жакшы тирликтерин жандантып, анан учурда өзүмө ушул борбор калага келдим учурда.
Сиз мисалы дагы эмнелерди кыялдандыңыз эле, эмнелерди максат кылдыңыз эле?
Мен эми Москвада максат жакшы элем, негизи максат, негизги эле максатым ушул мен кеткенден кийин ушу менин артыман, мисалы менин бир жакындарым барбаса, мен ошолордун баарын өзүм камсыз кылсам деп ушундай бир жакшы эмелерди койдум да. Кыргызды кыргыз өлтүрүүгө жаңкы сынхеттер дегенге түнкөрүп коюп, канча бир кылмыштардын бет ачылбай жатып калды.
Ошондой учурларда болот экен да, кыргызды кыргыз өлтүрүп коюп,
кыргызды кыргыз өлтүрүп эле анан жанагы улутчуларга шылтап койгон окуялар, бул көз көрүнө болду. Биздин мына алдагы бир болор болбос нерсенин айынан ушундай бир көрө албастык бир жаман сапаттын айынан өлтүрүп эле бет ачылды. Бирок эми бет ачылганда эч кандай чара колдонгон жок. Улутчулдардын арасынан өлгөн кыргыздар мындай бир көзгө көрүнө, мынанча киши өлтүрүп андай деген бул көп эле бир жалган. Алар ушинтип эле ызылдап чыгып эле негизи өлтүрүшпөйт, жанагынтип сенделип көчөдө калып кетесиң. Саат 12:00 кийин метросу жабылат Москванын. Эң тала ал жакта биздеги кыргызстандыкындай эркиндик жок, ар ким подъездин бекитип алат. Орустар менен чогуу жашагандан кийин алар өздөрүнүн мыйзамын жүргүзүшөт.
Ушул мигранттар үчүн негизги өксүк деп эмнени айтсак болот? Негизги өксүк эмне?
Негизги өксүк менин оюмча бул бири бирине болгон кайдыгерликтерин улам бир мындай бир өз ара бир көрө албастык ынтымакты келиш албагандыктан бир көп тоскоолуктар, көп бир түйшүктүү маселелер жаралат да.
Сизди ушул алгачкы жылдары бир өкүнгөн учурларыңыз болдубу? Эмнеге өкүндүңүз мисалы? Келбей эле койсом болмок экен же дагы башка бир өкүнүчтөр болдубу?
Алгачкы жылдары менде өкүнүч болгон. Негизи мен мына Москва шаарына негизи эле бул барганда келгенге чейин эле менде чоң өкүнүч жашады. Ушул мекенме качан кайтып барып ошол жерге отуруп 4 жыл жүрдүм. 4 жылда ушул мен Москванын борборунда мына кызыл аянтчанын өзүндө эле жашадык. А бирок негизгиси бир өкүнүч ушундай бир жанагы бир жетекчилерден бир ушундай бир энеңден укпаган сөздөрдү угуп, бир жумушту жасай албай калганда, ортодогу бир туугандарыңы, бир мекенди сагынганда ушундай ушул жака келдим, бекер деген, бекер келдим, эмнеге келдим, ачка калсам да өлкөмдө болбойм деген бир аябай чоң өкүнүчтөр жашаган. Биринчи ушундай бир өкүнүчтөр ошол жерде жасаган жумушуң жакпай, анан бир ай жанагынтип эшектей болуп иштеп акчаны ала албай калган учурлар болгон. Ушул нерсе мени аябай өкүндүргөн негизи.
Ошондо мисалы сиз эле эмес, сизден башка дагы ушул акчасын ала албай калган мигранттар көп эле болот экен да, алар кимге арыздана алышат?
Алар көбүнчө эле негизгиси ошол жанагы бербей калган орустун жетекчисине бир ушундай бир баягы кудайга ишенип, анан эле ошол оруска ишенип бир ушундай бир кайрымдуулук менен кайрылбаса. Биздин элчиликте мисалы элчиликке кайрылып учурда бир жакшы жыйынтык чыгара алган эмеспиз, ошон үчүн көпчүлүк деле барбайт ал жака.
Асемгүл учурда өзүнүн жеке максаты үчүн күрөшүп жаткан учуру. Бул тилегин ал өз мекенинде эле ишке ашыргысы келет. Эми кайра Орусияга барбайм дейт ал. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан жаңы сынак.
Бул сапар Азаттык радиосу видео сүйүүчүлөр арасында менин баяным сынагын жарыялайт.
Урматтуу мекендеш, сизден жашоодо көпчүлүк байкабаган кызыктуу көрүнүш, замандаш тагдыры чагылдырылган же жан дагуунун ар кандай жолдорун таап, турмушун улап келаткан адамдар тууралуу видео баян күтөбүз.
Сынактын жеңүүчүлөрүн 500, 300 жана $200 акчалай сыйлык күтөт.
Сынакка камерага жана уюлдук телефонго тартылган тасмалар кабыл алынат. Видео баяндын узундугу 5 мүнөттөн ашпоосу керек. Техникалык талаптар тууралуу маалыматты Азаттык Чекит КЖ жана Азаттык Чекит Моби сайттарынан окуңуз.
Ал ортодо расмий Бишкек учурда Кыргызстандын бажы Евразия экономикалык биримдиги сыяктуу жаңы бирикмелерге кошулушу мигранттар үчүн бир катар жеңилдиктерге жол ачат деп ишендирүүдө. Экономика министринин орун басары Даниил Ибраев бул багытта Азаттыктын кабарчысы Бакыт Асановдун суроолоруна жооп берди.
Даниил мырза, мына Кыргызстан бажы биримдиги баш болгон бир нече интеграциялык уюшмаларга кошулуп жатат. Кыргыз өкмөтү бул уюшмаларга кошулуу менен биздин сыртта жүргөн мигранттар үчүн пайдалуу болорун билдирип келет. Деги эле ушул конкреттүү түрдө мигранттар үчүн кандай пайдасы болот?
Эми биз азыр силер билгендей 2 жол менен 2 жол картасы менен баратабыз. Бул биринчиден бажы биримдиги боюнча, экинчи бул бирдиктүү экономикалык аймак боюнча. Ошол экинчи картанын негизинде биздин мигранттарыбызга жеңилдиктерди кандай ошол алып келиш керек да? Бул биринчиден биз Казакстан, Орусия же Белоруссиядагы иштеп аткан мындай ишкерлерге бирдей кыргызстандыктарга дагы бирдей ушундай бир шарт түзүлөт да. Орусияга же Белоруссияга же башка ошол бажы биримдигине кирген өлкөлөргө биздин мындай жумуш издеп биздин специалисттерибиз тияка барса да ушул ушундай эле бирдей эле шарт болот. Эч кандай разрешение на работу же мындай бир тоскоолуктар болбойт.
Бирок ушул эле учурда билесиз да, Орусия акыркы 2 жылдан бери мигранттарга карата бир катар мыйзамдык тыюу салууларды, чектөөлөрдү киргизип, бул жааттагы саясатын катаалдаштырып жатат да. Мына ушундай абалда деги эле ушул кыргыз мигранттары үчүн бирикмелердин алкагындагы келишимдердин иштешине кепилдик барбы?
Сиз айтып аткан ушул киргизип аткан шарттар бул бажы биримдигинин ичинде эмес. Бул сырттан келген, башка өлкөлөрдөн келген адистерге же ушул ишти издеп аткан жарандарга түзүлүп атат. Бажы биримдигине же ушул евразиялык экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн ичинде өзүнчө өзгөчө келишим бар ушул мигранттар боюнча.
Дагы бир маселе, эгерде сиз айткандай келишимдердин алкагында Кыргызстан жарандары үчүн Орусияда, Казакстанда иштөөгө жакшы шарттар түзүлүп турган болсо, бул жактагы керектүү компетенттүү адистердин баардыгынын ошол жакка чыгып кетүү коркунучу жокпу?
Сөзсүз түрдө ушундай жеңилдиктер айтылган жолду ачат. Бирок ошол эле убакытта биз толугу менен ишенип атабыз, ушул аракеттерди да кылып атабыз Кыргызстанга инвестиция кирүү боюнча. Кыргызстанда биз мурун көбүнчө ушул соодага мындай көңүлдү бурсак, ушул Кыргызстанда продукция чыгарылып барса, ушул эле айыл чарба боюнча, айыл чарбадан продукция кайра иштетүү боюнча же бүт тармактарда ушундай мүмкүнчүлүктөр, ушундай шарттар түзүлүп калса, анда Кыргызстанга эле айтылган адистер, айтылган ушул бизде же балким башка өлкөлөргө кеткен адистер Кыргызстанга мындай кайра келүү, анан бул жерде иштегенге балким мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бирок ушул эле убакытта сиз туура айтып атасыз, билесиңер да, утечка мозгов деп боюнча дагы коркунучтуу бир маселе бар. Ошону биз аракеттерди кылышыбыз керек. Ошол эле убакытта мындай карасак, Кыргызстанда товарлар ачуу, Кыргызстандан товарлар кетүү ушул 180 миллиондук рынокко кетүү боюнча шарт түзүлгөндөн кийин Кыргызстанга балким биз ушуга дагы аракеттерди кылып атабыз, толугу менен ишенип атабыз. Дүйнөлүк мындай чоң корпорациялар ошол эле Орусиядан бул жерде филиалдарды же заводдорду бул жерде көчүрүп, бул жерде иштетүү боюнча дагы шарттарды түзүшүбүз керек.
Экономика министринин орун басары Даниил Ибраев менен Бакыт Асанов маектешти. Эми кезек сөз даяра берүүсүндө соңку кезде көп колдонулбай калган же бир нече маанини берген сөздөрдүн маңызы тууралуу Шайлообек Дүйшеев айтып берет.
Кыргыз тилинде кур деген сөз бары белгилүү, бирок анын бир канча мааниси бар экенин баарыбыз эле биле бербейбиз. Кур деген сөздүн биринчи мааниси семиз дегенди билдирет экен. Курат же кысыр эмди куртай десе семисат же семистай дегенди билдирет. Далай семиз кур бээни союшуна сойдурду дейт. Кур бука турбайбы дейт. Семиз бука дегени нокто жүгөн катпаган минилбеген кур жылкы дейт. Семиз жылкыны. Курдун экинчи мааниси кур калдым деп коет, эчтекесиз калдым дегени. Курдүрмөт дейт. Бул огу жок мылтыкты айткандагысы. Куроз кеткен болобу, тамак жеп кет дейт. Куралакан келиптир дейт, эч нерсеси жок келиптир дегени. Кур сөзүнүн көбүбүзгө белгисиз дагы бир мааниси кур кызы деген бар экен. Кур кызы жомоктогу кыз же бейиш кызы дегенди билдирет экен. Курдун төртүнчү мааниси кадимки эле кур. Кур тагынып алсаң болмок экен дейт. Белине жазы кур тагынып алыптыр дейт. Кемер кур деп коет. Бир кезде айылдагы бир кур балдар жок болду дейт. Бирдей жаштагы, бирдей курактагы балдар элек дегени. Жолдошбек курум моюнуна салынып ыйлап жиберди дейт. Бул кечирим сурагандагысы. Бешинчи мааниси кур дегенде бир ууртап дейт. Ичи кур кур деп кетти дейт. Көкүлдөн кармап кур жыттап кош сарала деп чыттап дейт Манаста. Алтынчы мааниси завод кур, үй кур, турмуш кур, жыйын кур, аңгеме кур деген түшүнүктөр бар. Жетинчи мааниси ай кудай аткырай, кандай курган бала элең дейт. Курган чал ошондон кийин болбой калды дейт. Жөн койгула, курганда кайтып келет дейт. Азапты тартып кор болгондон кийин кайтып келет дегени. Ой ошонун кебетеси курсун дейт.
Мына ушундай сөз дайра берүүсү менен Шайлообек Дүйшөев болду. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Оодон жаңырган кабар баяндардын бардыгын сиздер Азаттык Чекит Кейжи, Азаттык Чекит Моби, орус тилинде Рус Чекит Азаттык Чекит Кейжи сайттарынан кенинирээк окуп таанышаласыздар. Бүгүнкү берүүнү мен Канымгүл Элкеева алып бардым. Саламатта болуңуздар.